Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ziua femeilor la Chișinău a avut loc un marș împotriva violului și a violenței de gen.
Astăzi am ieșit să ne cerem dreptul pentru consimțământ. Am ieșit să scandăm că nu înseamnă nu.
Președintele Igor Dodon a fost huiduit în Italia la o întâlnire cu diaspora moldoveană.
Și judecătorii din Germania au decis că firma Facebook nu este vinovată de toate mesajele urii pe care le găzduiește. La început ascultați știrile Europei Libere.
În Republica Moldova se menține un nivel scăzut al egalității între femei și bărbați, cu toate că, în comparație cu anii 2009 și 2015, valoarea indexului egalității de gen, calculat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, s-a îmbunătățit. Această creștere este calificată ca fiind nesemnificativă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Generalul american Paul Selva, care deține poziția a doua în ierarhia militară a Statelor Unite, a declarat la o audiere în Congresul american că Rusia a desfășurat rachete terestre care încalcă spiritul și intențiile tratatului din perioada războiului rece al controlului armamentului nuclear. Generalul Selva a spus că Rusia a desfășurat rachete noi SSC-8 și că ele, cităm, reprezintă un risc pentru majoritatea obiectivelor americane din Europa. În opinia generalului Moscova a desfășurat acest nou tip de rachetă în mod deliberat pentru a amenința Alianța Nord-Atlantică și obiectivele aflate în țările NATO. Și fostul președinte american Barack Obama a vorbit despre faptul că Rusia încalcă tratatul din 1987 referitor la rachetele nucleare cu rază medie, dar mărturia de astăzi a generalului Selva este prima confirmare oficială a faptului că Rusia a desfășurat acest tip de rachete. Moscova a negat până acum că ar încălca înțelegerea din 1987. Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu propunerea președintelui din Kosovo, Hashim Thaçi, de a transforma forțele de securitate într-o armată națională fără amendarea Constituției. Propunerea a fost avansată ieri Parlamentului de la Priștina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că o astfel de măsură fără schimbarea Constituției ar fi nefolositoare și că dacă propunerea va continua să fie susținută, ar putea duce la, cităm, revizuirea colaborării dintre Kosovo și NATO. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele din Kosovo a declarat că nu va da înapoi de la propunerea sa și că Rusia și desfășurările sale militare în Serbia și în regiune reprezintă amenințări la securitate. Procuratura Generală a Georgiei a declarat că un preot binecunoscut a planificat luna trecută asasinarea unui înalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe Georgiene. Potrivit procuraturii, arhiepiscopul Gheorghi Mamaladze a încercat să transporte cianură la Berlin, unde patriarhul Ilie al Georgiei era internat în spital, pentru a o asasina pe secretara acestuia, Shorena Tetrușavili. În acest caz, care zguduie Biserica Ortodoxă Georgiană, principalul martor este Irakli Mamaladze, care susține că lui i s-a cerut să obțină cianură și care a dat publicității înregistrări audio și video ale contactelor sale cu arhiepiscopul Mamaladze. Avocatul arhiepiscopului susține că întregul caz este fabricat și clientul său este nevinovat. Plenul reunit al Parlamentului României a adoptat astăzi cu 203 voturi pentru și 94 împotrivă o declarație critică la adresa președintelui Klaus Iohannis și Consiliului Superior al Magistraturii. În declarație, președintele Klaus Iohannis este acuzat de, cităm, abuz de drept și de uzurpare a dreptului exclusiv al Parlamentului de a trage guvernul la răspundere.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. La Chișinău a culminat un festival feminist, despre care organizatorii au spus că este o premieră în Republica Moldova. Seria de evenimente, începută la 6 martie, a continuat astăzi cu un marș, consacrat, la fel ca întreg festivalul, mai ales condamnării violenței împotriva femeilor în toate formele sale. Detalii într-o relatare pe care am primit-o de la Ala Ceapai.
Am ieșit în stradă, să reamintim că ziua de 8 martie nu este despre flori, bomboane și felicitări. 8 martie a început ca o zi unde femeile au ieșit în stradă să ceară drepturi egale la locul de muncă. Astăzi am ieșit să ne cerem dreptul pentru consimțământ. Am ieșit să scandăm că nu înseamnă nu.
Nu înseamnă nu. Vrem drepturi egale. Vrem demnitate, nu flori. Nu violului.
Peste 100 de persoane au participat la marșul feminist cu sloganul Nu înseamnă nu, dedicat condamnării violului și, în general, violenței în bază de gen. Manifestația a fost organizată de grupul de inițiative feministe, un grup informal ce reunește mai mulți activiști pentru drepturile omului și egalitatea de gen. Marșul feminist este la a treia ediție, doar că, în acest an, el încheie o serie mai amplă de acțiuni din cadrul primului festival feminist, care a început luni la Chișinău. Una din organizatoare, activista Polina Ceastuhina, spune că scopul festivalului este de a reînvia spiritul combativ al zilei de 8 martie, dar și de a transmite câteva semnale societății.
Faptul că hărțuirea femeilor, violența deci sexuală de gen față de femeie trebuie să se oprească, dar și față de bărbați, evident. Trebuie să ajungem și la discuția în care vorbim despre bărbații victimele violului sau hărțuirii sexuale, pentru că în societatea noastră încă este cumva tabu tema dată.
Un alt organizator, activistul Vitalie Sprânceană, a condamnat, între altele, discursurile sexiste care abundă spațiul public și subreprezentarea femeilor în politică, despre care a spus că sunt forme de hărțuire care nu trebuie tolerate. El a mai remarcat că marșul din acest an a adunat un număr mai mare de participanți, inclusiv din rândul bărbaților, între ei și expertul Dumitru Alaiba de la Centrul de Politici și Reforme. El spune că egalitatea de gen este cauza pentru care întreaga societate trebuie să militeze.
Eu cred că e important ca această cauză de egalitate să aibă rezonanță în ambele sexe până la urmă, pentru că nu este doar o problemă a femeii.
Printre participanți nu am observat vreun politician, cu excepția fostului deputat activistul Grigore Petrenco.
Sigur că 8 martie este o sărbătoare, dar în același timp este și un prilej bun pentru a revindica drepturile, pentru a protesta împotriva violenței. Este o inițiativă care poate uni mai multă lume, și femei și bărbați de diferite etnii, vârste, de diferite viziuni politice.
Dar iată ce mi-a spus o altă participantă la marș, care s-a prezentat, Ana.
Deci am venit cu băiețelul meu de 3 luni ca să îl aduc să știe că nu înseamnă nu, să respecte femeia, să fie egalitate.
Avocata Doina Ioana Străistanu s-a arătat îngrijorată că în ultima perioadă întâmpină frecvent cazuri în care victime ale violului pe care le apără sunt stereotipizate și discriminate în instanțele de judecată sau în poliție și că li se refuză pornirea procesului penal pe viol. Datele cu care operează organizatorii, făcând trimitere la statistici oficiale, arată că în 2016 s-au comis peste 600 de infracțiuni ce atentează la viața sexuală și că acestea sunt în creștere cu 2% față de 2015. Organizatorii au spus că aceste date demonstrează odată în plus că situația este gravă și că este nevoie de implicarea tuturor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De 8 martie, Valentina Ursu a stat de vorbă despre condiția femeii cu femeile pe care le-a întâlnit în piața centrală a capitalei, care, cum veți auzi, n-au sărbătorit.
Nu avem cu ce trăie. Serviciile comunale trebuie să le plătim. Noi, dacă stăm azi acasă, ce mănânc mâine? Trebuie măcar 20-30 lei. Cinstit vă spun dacă poți să faci, dacă vinzi ceva. 35 de ani am lucrat la stat și acum am o pensie mizeră. Asta e tot o umilință, că avem o pensie mizeră și nu putem să trăim și suntem nevoiti chiar și de 8 martie să ieșim în stradă ca să facem un ban. La noi, cu mafia noastră, nu te poți lupta, că e foarte rădăcinoasă. La conducere, dacă ar fi femeile, toată țara ar duce o viață mai decentă decât cum parlamentarii noștri lucrează.
Dar sunt femei care vă insuflă încredere în politică. Modele de politicieni, femei aveți?
Este Ana Guțu care se luptă pentru adevăr. Dacă ar fi mai multe ca dumnea ei, am fi și un stat integru, întreg cu România și am duce o viață mai decentă în Europa.
Ar trebui să fim acasă, lângă copii, dar dacă nevoie ne scoate pe stradă, ce să facem? Asta e viața.
Ce merită femeia?
Merită cinste, laudă, iubire, stimă, tot ce e mai frumos și mai bun merită femeia. Că ea e cel mai scump om pentru orice, că ea dă naștere la copii, ea îi crește, ea îi Alina, ea merită cei mai frumoși.
Da, politica în Republica Moldova ar câștiga dacă ar fi mai multe femei implicate.
Eu mă gândesc da.
De ce vă găsesc la locul de muncă și nu sărbătorim?
Trebuie să fim toată ziua la servici.
Ce înseamnă o sărbătoare pentru femeia, doamnă?
O sărbătoare asta e o atenție, un gest frumos din partea celor dragi.
Femeia își face singură sărbătoare sau o face cineva?
Își face singură sărbătoare. Își oferă un cadou, își procură ceva.
Ce merită femeia?
Femeia merită mult mai mult. Și tot ce e mai bun și ce e mai scump.
Cine să-i ofere tot ce e mai bun?
Din partea soțului, din partea copiilor.
Cine sunt modele de femei pentru dumneavoastră?
Cumnata este sora.
Din politică aveți un model?
Avem.
Cine?
Maia Sandu, o respect foarte mult. Dacă n-au ajuns, să ajungă pe viitor. În fruntea Moldovei.
Женщина лучше, чем мужчина. Женщина и водит, и детей рожает, и варит, и порядок все сделает. Женщина. Она самая великая.
Astăzi e ziua femeii. De ce munciți și de ce nu sărbătoriți?
Păi dacă nu o să muncim, cine o să ne dea ei? Trebuie să muncesc. Am familie, am copii și trebuie să muncesc.
Ce poate o femeie în Moldova să facă?
Poate să fie orice, acasă, o gospodină bună, o mamă bună, femeie. Poate să fie și un prezident al țării. Eu stimez femeile, că sunt mai bune decât bărbați. Cât face o femeie, nu face 10 bărbați.
Cum se comportă bărbații cu femeia în Republica Moldova?
Nu chiar frumos și nu chiar bine. Nu le stimează, nu le iubesc, le socot de sclavi, nu le respectă. Asta e foarte dureros sufletește și tare urât din partea bărbatului.
De ce femeile acceptă să fie umilite?
Unele se tem, unele nu îndrăznesc să spună la soț. Socot că soțul e cap de familie, e o autoritate mai mare în familie. De ce nu îndrăznesc? Dar unele care îndrăznesc își fac regulile lor în familie.
Au fost voci de femei în piața centrală a Chișinăului, culese de Valentina Ursu.
La Chișinău a fost lansat astăzi Indicele Egalității de Gen, o nouă ediție a unui studiu anual care cercetează, printre altele, locul femei în societate, economie și politică, la nivel de statistică și de percepție. Autorii studiului au spus astăzi la o conferință de presă că situația femeilor moldovene s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar foarte puțin. Relatează Nicu Gușan.
Republica Moldova este la jumătate de cale atunci când e vorba de asigurarea egalității de gen, spun autorii studiului care au constatat că, deși au existat progrese anul trecut în acest domeniu, rămân încă multe lucruri de făcut și se amintește despre reducerea diferențelor de salarizare, gradul de reprezentativitate în funcțiile de conducere, dar și îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală. În primul rând, experții sugerează că domeniul politic este sectorul cu cel mai mic nivel al egalității, adică femeile continuă să rămână a fi subprezentate în funcțiile de conducere, iar situația riscă să se înrăutățească, mai spun autorii studiului. Ei observă că, deși după mai mulți ani de așteptare, în 2016 Parlamentul a adoptat un proiect de lege care presupune asigurarea egalității de gen în sferele vieții publice și private, printre care și asigurarea unei cote de 40% de reprezentare a femeilor la întocmirea listelor electorale, această prevedere riscă să rămână doar pe hârtie. Potrivit Alinei Andronache, militantă pentru egalitatea de gen, dacă se va trece la votul uninominal, propunerea făcută de Partidul Democrat, reprezentativitatea femeilor în politică va fi diminuată.
Republica Moldova, fiind o țară tributară unui tip patriarhal în care rolul femei în societate și în familie este dictat și influențat foarte mult de stereotipuri și prejudecăți, iar femeile fiind limitate și întâlnind foarte multe impedimente în accesul la funcțiile de conducere, considerăm că atunci când sunt discutate astfel de inițiative, ar trebui să fie analizate și din perspectiva principiului egalității de gen și a reprezentării echitabile dintre femei și bărbați.
Asigurarea egalității de gen este unul dintre angajamentele asumate în acordul de asociere, dar și în mai multe convenții internaționale la care Republica Moldova este parte. Solicitată de Europa Liberă, președinta Organizației de Femei a Partidului Democrat, Valentina Buliga, a răspuns următoarele.
Orice formulă electorală care va fi găsită trebuie să țină cont de acest indice, de acest criteriu. Și la fel sunt sigură că, indiferent de sistemul electoral pe care îl avem, sunt femei care pot candida inclusiv și într-o circumscripție uninominală.
Inclusiv într-o societate patriarhală, așa cum arată sondajele?
Da, trebuie ulterior să ne gândim în caz că Parlamentul va susține și vom avea susținere acestei reforme și sunt sigură că femeile vor avea succes.
Deci deocamdată o formulă nu a fost discutată.
Nu a fost discutată încă.
Autorii studiului au analizat stereotipurile și percepțiile în privința rolurilor de gen. Rezultatele au arătat că jumătate dintre respondenți cred că de gospodărie ar trebui să se ocupe femeia, iar bărbatul să aducă banii în casă. Totodată, jumătate dintre participanții la sondaj cred că femeia nu are ce căuta în politică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Padova în cadrul unei vizite particulare în Italia cu reprezentanții moldovenilor stabiliți acolo. Șeful statului spusese că ascultă păsul diasporei, dar, potrivit unor martori, a ascultat până la urmă mai ales huiduielile ei. Natalia Sergeev are mai multe detalii.
Președintele Dodon și-a împărtășit impresiile după întrevederea cu diaspora moldoveană în orașul Padova pe pagina sa de Facebook. Dodon afirmă că a fost întâmpinat foarte cald. Citez, oamenii sunt disperați, ei așteaptă schimbări pozitive în Moldova, astfel încât să poată reveni într-un stat civilizat și prosper, scrie președintele moldovean în postarea sa de pe rețeaua de socializare. Nu toți participanții la întrevederea de la Padova vor fi de acord cu concluzia președintelui. Din înregistrările video publicate pe internet, putem lesne deduce că, pe durata întrevederii, câteva persoane au încercat să-l bruieze prin huiduieli pe șeful statului.
Bine ați venit, domnule președinte Igor Dodon, aici în Italia, în Padova.
Veniți să ascultăm orice bani.
La un moment dat, în sală și-au făcut apariția carabinierii italieni, chemându-i pe cei prezenți să nu îl împiedice pe președintele moldovean să-și țină discursul. Iată cum comentează întrevederea cu diaspora Ion Ceban, purtătorul de cuvânt al președintelui, care a fost în sală.
După părerea noastră, a fost o întâlnire foarte bună, chiar dacă ne-au încercat vreo 18 persoane în 3 grupuri diferite care au încercat să o provoace pe domnul președinte. Până la urmă, a fost, după părerea noastră, întrevederea foarte bună, s-au discutat subiectele de actualitate atât pentru agenda internă din Republica Moldova, dar și cum o să activăm în ceea ce ține de diaspora.
Ceban a adăugat că Dodon a insistat ca în sală să între absolut toți, chiar dacă poliția italiană a propus ca un grup mai gălăgios să nu fie admis. Am căutat să aflu cu ce impresii au rămas cetățenii invitați să stea de vorbă cu șeful statului. Oksana Cazacu locuiește în Padova de 10 ani și a venit la întâlnirea cu președintele Dodon chiar dacă nu a votat pentru el. Ea spune că a vrut să vadă un președinte al tuturor, așa cum promisese Dodon, dar așteptările ei nu s-au adeverit.
Intrând acolo, un domn îmbrăcat totul în negru, cred cu un bodyguard, s-a apropiat și zice, nu încercați să faceți gălăgie, să dați întrebări care nu-s la temă, pentru că vă luăm de umeri și vă scoatem afară. Deci asta pentru mine a fost ceva neplăcut. Preoți peste preoți, zic, băi, am venit la un botez sau am venit să dăm întrebări lui Dodon. Intrați în sală, toți preoții s-au sculat în picioare și au început să cânte, nu știu ce liturghie a început ei, că chiar nu au ce face ei acolo, deci politica și cu biserica.
Printre tinerii care au venit la eveniment a fost și Veronica Chicu, în vârstă de 20 de ani. Ea locuiește în Italia deja de 11 ani. Chiar dacă i-au rămas puține legături cu Republica Moldova, spune că îi pasă de situația din țara de baștină. Veronica spune că a fost dezamăgită de faptul că Dodon a evitat să răspundă la întrebările dure, cum ar fi cele despre lupta cu corupția și oligarhia.
Eu cred că domnul Dodon a venit acolo, spune așa, ca să simtă popor, sunt niște idei și a răspuns la anumite întrebări, dar nu cred că a fost așa de sincer cu toți și cred că a promis foarte multe lucruri și nu cred că el a să menține ce a spus el. Aș vrea și sper mult să facă el ce a spus, dar nu cred în cuvintele, numai în cuvinte, vreau să văd și faptele.
Mai mulți participanți mi-au spus că au rămas cu senzația că au asistat la un meeting electoral, în loc să fi văzut un președinte preocupat de căutarea unor soluții fezabile pentru problemele Moldovei, dar și ale cetățenilor stabiliți temporar în afara hotarelor. În Italia locuiesc peste 150.000 de moldoveni, spun statisticile oficiale. Este cea mai mare comunitate după diaspora din Federația Rusă. Dodon a declarat că în curând va decide cine va fi consilierul prezidențial pe problemele diasporei. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În Congresul Statelor Unite a avut loc marți o nouă audiere referitoare la politicile rusești, de data aceasta cu participarea unui înalt oficial al Ucrainei, relatează de la Washington Valeriu Sela.
La audiere în fața unui comitet al Congresului American, ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a spus că Moscova reprezintă o amenințare împotriva întregii lumi occidentale și alianței nord-atlantice. El a arătat că războiul cibernetic se poartă în fiecare zi, tot timpul, și este o amenințare pentru toți, nefiind important cât de departe ești de Kremlin, la 500 sau 5.000 de mile distanță. Ministrul a avertizat, citez, toți sunt vulnerabili. Ambasadorul Estoniei, Eric Marmel, a spus că Statele Unite și ceilalți nu trebuie să se lase înșelați cu privire la Rusia și trebuie să urmărească încercările Rusiei de a perturba alegeri în Olanda, Franța și Germania. Senatorul american, Lindsey Graham, a convocat audierea pentru că membrii ai Congresului să înțeleagă mai bine politicile și intențiile Rusiei în estul Europei. Dar fără îndoială există și un context intern, și anume investigațiile din ambele camere ale Congresului cu privire la atacurile cibernetice ale Rusiei din 2016 menite să perturbeze alegerile americane în favoarea lui Donald Trump. În plus, administrația Trump intenționează să reducă drastic bugetul Departamentului de Stat cu până la 37% în conformitate cu relatări de presă. Graham conduce comisia senatorială care finanțează departamentul și se pronunță pentru continuarea unor programe menite să contracareze acțiunile Rusiei împotriva democrațiilor din regiune. Senatorul de Carolina de Sud se pronunță pentru pedepsirea regimului Putin ca urmare a amestecului în alegerile americane. El sprijină două proiecte de lege, unul care pedepsește Rusia pentru atacurile cibernetice din timpul campaniei americane și altul care cere ca Congresul să fie consultat înainte de ridicarea oricăror sancțiuni impuse Rusiei. El a spus la audiere că a luat masa cu președintele Trump și crede că acesta va fi un aliat în legătură cu menținerea de forțe americane în regiune și ajutor pentru Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Firma americană Facebook a obținut marți o victorie în justiția germană, în dosarul inițiat de un refugiat sirian care își făcuse un selfie cu cancelara Angela Merkel, folosită apoi de indivizi răuvoitori pentru știri mincinoase în spațiul virtual. De la Berlin, relatează William Totok.
O sentință a tribunalului din Würzburg a redeclanșat în Germania discuția privind combaterea eficientă a mesajelor de ură răspândite pe internet. Într-o plângere penală, refugiatul sirian Anas Modamani a cerut justiției să oblige Facebook să șteargă știrile false răspândite în legătură cu persoana sa. În plângerea respectivă se făcea o trimitere la o fotografie trucată care îl înfățișa pe Modamani drept un criminal și terorist. Anas Modamani a devenit cunoscut după ce în 2015 a făcut un selfie cu Angela Merkel, care vizita o tabără berlineză în care locuiau refugiați. În sentința tribunalului din Würzburg se spune că rețeaua de socializare Facebook nu este obligată să caute și să șteargă în regie proprie mesaje sau fotografii trucate prin care Modamani este denigrat ca terorist sau criminal. În jurul lui Modamani s-au țesut numeroase legende virtuale care nu au nicio bază reală. Astfel, site-uri radicale de dreapta din Germania, dar și din România, au răspândit știrile contrafăcute de anumite platforme electronice finanțate de către Rusia. Acolo s-a susținut, între altele, că Modamani ar fi incendiat o persoană fără adăpost la Berlin. Știrea a fost însoțită de un fotomontaj trucat. Potrivit altor fake news, sirianul ar fi fost unul dintre participanții la atentatul islamist din Bruxelles. În alte știri inventate, se vorbea chiar și despre implicarea sa în atentatul asupra târgului de Crăciun din decembrie trecut din Berlin. În acest context, cancelara Angela Merkel a devenit ținta unor masive atacuri sintetizate în formula morții lui Merkel, formulă denigratoare răspândită și în limba română de către o serie de platforme considerate toxice. Proliferarea limbajului urii, însoțit deseori cu informații inventate, au determinat autoritățile germane să caute soluții de contracarare. Ministrul Justiției Heiko Maas a anunțat deja anul trecut că se va elabora un proiect de lege care va obliga rețelele de socializare sau serverele care găzduiesc anumite platforme electronice să șteargă paginile care conțin mesaje de ură sau instigare la violență, sexistă, xenofobă sau antisemită. Președintele grupului parlamentar creștin-democrat Volker Kauder s-a adresat acum ministrului Justiției, amintindu-i de proiect. Într-o scrisoare, Kauder subliniază necesitatea îmbunătățirii reglementărilor penale care apără persoanele care au devenit ținta unor jigniri răspândite prin intermediul unor rețele de socializare, forumuri sau platforme electronice. Kauder avertizează față de un eșec al proiectului dacă acesta nu va fi finalizat în cursul acestei legislaturi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Presa românească de astăzi se ocupă, printre altele, de evoluția Ucrainei în ultimii ani. De la București, Tania Radu.
În ziarul financiar, Bogdan Cojocaru pune în pagină câteva cifre interesante pentru evoluția Ucrainei la aproape 3 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia. Economia ucraineană a ieșit din recesiune severă, a încheiat 2016 cu creștere economică de 1,5%. Exporturile au mers mai mult către Uniunea Europeană, importurile din vest reprezintă peste 40%. Ucraina tinde să redevină grânarul Europei și e pe cale să obțină eliminarea vizelor de călătorie în Uniune. Totul depinde acum de ce atitudine vor adopta state pilon, precum Germania, în relația cu Rusia. Se tot vorbește de un posibil acord de liber schimb, dar pentru asta ar trebui soluționat conflictul din estul Ucrainei. Ar fi unele temeiuri de cedări din partea Moscovei, pentru că, citând din articol, Gazprom are nevoie de clienții săi mai mult decât au ei nevoie de gazele rusești. Citatul. Compania rusească își dorește un Nord Stream 2 prin Marea Baltică, prin care să exporte gaze în Europa, ocolind Ucraina. Înainte de a accepta așa ceva, Uniunea ar trebui să cântărească, spune Bogdan Cojocaru, dacă își poate permite să îndepărteze nu doar Ucraina, ci și Polonia sau statele baltice care vor fi ocolite de noul gazoduct. Am încheiat citatul. În revista 22, Lidia Moise stă de vorbă cu președintele Camerei de Comerț Americane în România, Ionuț Simion. Acesta discută politica economică a guvernului PSD-ALDE. Bugetul României e deja bazat pe pielea ursului din pădure. Se mizează pe o creștere substanțială a veniturilor colectate la buget. Ele nu pot veni decât dintr-o economie care crește. Ori, reamintește președintele Camerei de Comerț Americane, experții străini nu cred în ținta de 5,2%, nici în progresul rapid al absorpției fondurilor europene de către România. Urmările se știu. Dacă nu ajung banii din buget, se taie investițiile. Atunci nu mai există creștere economică, deci nici venituri mai mari la buget. Ar mai fi și alte blocaje, arată Ionuț Simion. România întârzie de 1 an și jumătate să facă cea mai rentabilă investiție, achiziția soluției software-hardware pentru administrarea automată a colectării taxelor, așa cum deja face Bulgaria, cu beneficii vizibile. Liviu Avram, editorialist la Adevărul, îl pune în gardă pe președintele Klaus Iohannis că face mare greșeală amânând referendumul anunțat pe tema anticorupției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 martie a ziarului de gardă, aflați detalii din dosarul penal deschis pe numele fostului guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmanci. De ce procurorii au pornit urmărirea penală încă în 2015, reținerea are loc abia în 2017, Și de ce doar talmaci? A fost pus sub învinuire. În același număr citiți despre bilanțul justiției făcut la adunarea generală a judecătorilor, boicotată de Dodon, Filip și Cebotari, care și-au trimis reprezentanți. Ziarul de gardă aduce ultimele detalii din dosarul de lapidării a 2 milioane de lei din bugetul Biroului Național de Statistică, care la 3 ani de la efectuarea recensământului încă nu a făcut publice rezultatele. În același număr aflați câte femei au devenit în 2016 victime ale infracțiunilor înregistrate în relațiile familiale, cine le apără drepturile și de ce tolerează agresivitatea din partea bărbaților. La Exclusiv citiți un interviu cu ambasadorul Franței în Republica Moldovei, Pascal Vagoni, despre corupție și instrumente de luptă, despre independența justiției franceze, libertatea presei și sperietoarea cu migranți, dar și despre votul în diasporă. În ziarul de gardă citiți și despre afacerile cu produse alterate de pe rafturile marketilor și despre afacerile Mitropoliei Moldovei cu magazine bisericești.
Emisiunea noastră se apropie de final. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.